Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Хаштаг Я Путин, I'm not Biden. Ответ, answer. Отговаря Волен Сидеров, лидер на политическа партия Атака.
Беновска пита.
Най-после... И можеш още 2-3 чифта да,
да
направиш колекции.
Върнахте ми очилата, сега преди малко ги сложихте и аз служете ги много ви отиват. Реших, че се намираме на някакъв...
Публиката няма да го разбере.
Дали са те вече, не знам. Добре, оставаме това на страни, никой няма да ни разбере. Здравейте, господин Сидоров, добре дошъл в студиото.
Да, много добре.
Надява се, налага се да се виждаме много често напоследък. Защото геополитиката и вътрешната политика като скачени съдове ни карат да правим важните изводи. Така ли е?
Няма как. Ние сме мислещи хора. Няма как да не правим изводи. Обаче, тъй като сме и стара генерация журналисти, знаем много добре, че когато се правят изводи, анализи, коментари, трябва да имаш обективна информация. И знаеш, старото желязно правило, поне два източника. Друго, също така желязно правило, да изслушаш всички възможни гледни точки, за да можеш да направиш обективен коментар. В момента, за съжаление, това не го виждаме в по-голямата част от българските медии или колониални медии, ги наричам. Непрекъснато ги гледаме и там виждаме едни и същи облъчващи фигури, които повтарят само едно. Една песен, една мантра, агресия, лошия Путин. Не се обясняват факти. А без факти не можеш да направиш анализ. Какви са фактите? Аз ще започна с една така сензация, тъй като за първи път в български ефир, извън, разбира се, телевизия Алфа, съобщавам нещо, което би трябвало до сега да бъде разпространено, разгласено и обяснено.
Какво е то?
Това е, че Украйна всъщност не е легитимна държава. Значи след 1991 година, ето това е изявление на генералния секретар на ООН от 14-та година, на 25 декември 1991 Украйна се обявява за независима държава. Само че в следващите години...
Кой е бил тогава генерален секретар на ООН?
Банки Мун.
Да, това е 14-та година, той казва. Украйна не е регистрирала границите си, няма как да има нарушения според международното право. Така. Това е 14-та година.
Да,
след което обаче следват Минските споразумения, 14-та и 15-та година.
Те не са регистрация в ООН.
Така е.
Така, значи до сега ние имаме една нелегитимна държава като независима държава. А непрекъснато слушаме как е нападната суверенна. Нека да вървим по фактологията, нека да се съобразяваме с международното право, което в момента е в устата на абсолютно всеки, който седне, стане студио. Международното право показва ясно. Генералният секретар на ООН лично казва, че Украйна не е регистрирана според изискванията на международното право. И тогава какво излиза? Това означава, че Руската федерация, войските на Путин се така, правят операция на собствената си територия, тъй като това е една провинция на бившия Съветски съюз, сега на Руската федерация. Айде да започнем оттам и тогава вече да разсъждаваме агресия ли е, инвазия ли е, какво е. Значи имаме една нелегитимна държава по разбиранията на ООН и оттам нататък военни действия, които са предизвикани от конкретни действия на украинските власти. И тук почваме да изброяваме. Така, 14-та година, преврат, бити и убити депутати, разтурване на партии, абсолютно незаконен кървав преврат в Киев. Заплаха за всяко население, което не се води украинско. Не само руско, българско. Да не забравяме, че бяха убити българи, защото не са съгласни с новата власт. Инженер Иван Милев, изгорен жив в Одеса. Александър Николов, застрелен на демонстрация в Одеса. Над 100-150 батальона наказателни бяха формирани в Украина през последните 8 години, които се занимаваха с избиване, измъчване, изтезания, изгаряния, сечене на ръце, брутални престъпления. И това всичко минаваше пред благовидния поглед на западната общественост и на българската медийна общественост в по-голямата част. Ако това сега се припомни, то тогава ще стане ясно какво търсят руските войски там на тази територия. Ми търсят тези престъпници. Те удариха, всъщност, военния удар на Руската федерация беше по американски бази, не по Украина. Те удариха американски бази, които през последните години 8 бяха оборудвани с установки, с оръжие, така, далекобойно оръжие, което за 7-8 минути може да отиде до Москва. Еми, извинявайте, коя е тая велика сила и коя е тая така сериозна държава, която ще допусне в радиус от 7-8 минути да се разположат ракети, които всеки един момент някакъв психопат може да натисне и да изстреля.
Защото... Сега, само искам нещо да ви помоля да направим едно уточнение. Например, сега, Македония е в същата хипотеза поставена, само че чисто правно вече, да очаква разположение на американски бази, нали така? Само че тя е член на НАТО.
Докато... Сигурно има вече, тя е член на НАТО.
Докато Украина не е член нито на НАТО, нито на Европейския съюз.
Да.
Американците тогава с какво право искат да се разпореждат в чужда територия?
Ами с същото право, с което бомбардираха Югославия през 99-те, т.е. без право, с същото право в кавички...
С правото на силния?
С правото на силния и на хегемона. През 2003-та година нападнаха Ирак. 600 000 убити в Ирак. 600 000, не 600 човек. Макар, че всеки загубен живот е важен. 600 000 убити и това сега се подмина. Тогава се подминаваше и сега се подминава. Все едно става дума за, бе да знам, за мръвуняк. Ние бяхме в съюза на желаящите. Загубихме също наши военни. Загинаха в Кербала 8 човека, след това още толкова. Загинаха, защото тогавашният президент Първанов, ръководство на държавата, Станишев и парламента, да не забравяме, с изключение на 4 гласа против, гласуваха България да изпрати военни части в Ирак. То било безопасно, щело да ни върне големи инвестиции, страхотни такива глупости говореше тогава външния министър
Паси. Но може ли да се върнем към българската позиция?
С това право, понеже питаш с кое да... право. Американците, не, те не питат за право. Значи ние след Втората световна война имаме над 200 техни инвазии в различни държави под различен предлог, че се защитава демокрацията. В Гранада, 83-та, там имало 30-40 студенти американски, те били заплашени по някакъв начин от там много смяна на правителство. Веднага влиза морската пехота, преврат, край.
Трябва ли
света
да имаме господин Сидоров?
Да протестира.
Трябва ли да имаме господин Сидоров ясна позиция? Да, ние сме членове на Европейския съюз, да, членове сме на НАТО, окей. Дали това са константни величини, нали, това е друга тема, но в момента е така. Но заглавила съм нашия разговор хаштаг я Путин, I am not Biden, ответьте, answer. Кой отговор си избирате вие? Я Путин, я Байден, I am Biden или I am not Biden или я не Путин? Каква трябва да бъде? Разбирате ли метафора?
Защо трябва между тези два отговора? Нашата
а
позиция трябва
воюват
да бъде...
два големи
не, те не воюват. Байден не воюва. Байден показа, че неспособен, несъстоятелен, избягаха от Афганистан, както имаше едно време един лав със скоростта на Битгей. Изчезнаха оттам, избягаха, оставиха 85 милиарда оръжия. Показаха се като несъстоятелни щатите. Именно това беше една от така, как да кажа, историческите съображения, с които Путин направи това сега. Защото той беше призоваван още 14-та година Донецки до Луганск да се намесите. Още тогава, виждайки какво ги очаква, как властта в Украина ще се разправя с тях, ще ги репресира, ще ги избива, те се обърнаха към руската власт да помогне и да по същия начин, както в Крим, те вече бяха готови за референдум. Путин тогава прецени, че не е момент. И наистина не е бил момента. Сега вече е момент, защото в момента щатите са супер ослабени. НАТО, аз не знам дали това е НАТО съществува на хартия. Европейския съюз предстои в следващите година, може би две, да се разцепи и разпадне на различни области, които ще възстановят старите сфери на влияние. Източна Европа, Западна Европа, Централна и така нататък. Всичко това ще стане без да сме пророци и основици, просто защото то беше създадено на изкуствена основа. Евросъюз е стъпил на една... всъщност това е една пирамида, която се базира на олигархични интереси, на група по върховете, без да се съобразява с интересите на страните. Там има вече държави, които, за съжаление, България няма своя Орбан, но Полша, Унгария, Чехия и Словакия, те са вече готови да се отделят от Евросъюз, защото виждат, там виждат само натиск, изисквания без реална изгода.
Вие ви напомнихте едно изказване на Бан Ки Мун, генералния секретар на ООН от 14-та година. Аз обаче ще си позволя да ви напомня и ви моля да го приемете спокойно. Едно изказване на Ахмед Доган от 17 декември 2015 година, именно отнася се за Европейския съюз и за НАТО. Аз вече, мъничко ще зачита, аз вече дълбоко се съмнявам, поне в някои отношения, не цялостно, разбира се, дали ще има изобщо Европейски съюз, казва той в 17-та година. Дали Европа не е показала, че има дълбоко възрешна мотивация да превърне Европейския съюз в единен общ субект с геополитически мащаб. И завършва. С други думи, световният ред с един геополитически полюс е на път да се преобразува много сериозно. Вероятно ще бъде многополюсен. Но в този контекст Европейския съюз е в състояние да заспи и да се чуди какво да прави и къде да се закачи. Това сега случва ли се?
Случва се, да. Който каже, че Доган е някакъв повърхностен човек или е някакъв човек за пренебрежение като политик и философ, защото той е философ по образване, просто бърка. Той винаги е имал добри анализи и това въобще няма нищо общо с нашето отношение, ДПС, каква партия и прочее. Изказвали се много пъти, но този анализ е верен, да.
На път ли е Путин да уточним?
Сега го виждаме.
Точно
това,
така да направи. Всъщност да постави... поливалентност, полигласност, ако мога да кажа, възможност на повече народи, сили, да имат повече самочувствие и повече самосъзнание, да се определят сами себе си, а не да маршируват в крак. Било по-рано в Варшавския договор, сега в НАТО. Било по-рано в СИП, сега в Европейския съюз.
Самоопределянето на отделни държави, включително и България, да, винаги, разбира се, трябва да визираме, не е винаги, да не кажа, почти никога не е тяхно решение, лично, собствено. Който ми каже, че България е била независима, примерно след освобождението от турско иго, просто няма да е вярно. Винаги сме били в част от някакви ние до 908 година сме васално княжество, извинявам се, нямаме даже дипломатически представителства навън, зависим от високата порта. След това чак обявяваме царство, след това ставаме завързани за германската, за централните сили, Австро-Унгария и Германия и така нататък, да не припомням историята. Винаги сме вързани в някакъв блок и в някакви отношения. Това е типично за такива държави, които са част от преди разпаднали се, ние сме били и империя, може би при Иван Асен II сме за последен път независими, дори не при Шишман, или Иван Александър, но това е 14 век.
Но вижте какво казва нашия
такива нов... държави като нашите винаги са зависими от геополитическите тектонични размествания.
Вижте какво казва нашия нов министър-председател, когато беше на първото си посещение в Македония. Много кратко и много интересно изказване. Искам да го коментирате.
С интерес ще го чуя. Винаги го слушам с интерес.
Господин премьер Бановска, давате си сметка, че това е вашето бойно кръщение. И във вътрешно, и във външно политически план. И сега ви наблюдават и вашите привърженици, и вашите противници. Дали имате, питам, волевия личен ресурс, кадровия потенциал, идейната обосновка и най-накрая международната възможност да осъществите намеренията, които декларирахте с Ковачевски за отношенията България-Македония. Не на последно място, отново ще ви попитам за имате ли страх от Съединените американски щати за санкции. И малко още да ни кажете за Скопие, София, линията. Пари, какво и инфраструктурата, която обещава господин Събъв за 12 милиарда. Благодаря.
Много благодаря. Първо искам да кажа, че няма никакви рискове от никакви санкции. Това бяха според мен фалшиви новини и фалшиви интерпретации. Това, което ние обсъдихме и от тук нататък, и това е много важно да се каже. Значи, на Балканите исторически ние винаги сме мислили, че някоя велика сила ни е проблем или от някоя велика сила очакваме помощ. Е, стига толкова. От тук нататък съдбата на нашите страни зависи от самите нас и зависи от работата, която свършваме. И двамата, и аз и Димитър, заявихме, че никой друг не може да ни свърши работата, освен самите ние. А това, което се надявам да покажем, че когато се използва наистина конструктивен подход и когато доверието е основна база на комуникация, резултатите ще бъдат по съвсем различен начин и сроковете, с които ще ги постигаме, ще бъдат по различен начин. Това, даже което днеска имаме, не е функция на нещо друго. Аз четох вече някакви коментари, че някой бил работил с години за това и просто сега сме го взели. Не, истината е, че тези няколко дни, които направихме преди от общите комуникации, преди тази среща, и факта, че ние подадохме ръка и те също приеха с това бързо посещение, даде до този резултат. Е, който има критика за нашия подход, нека да покаже по-добър резултат от това.
Как ще коментирате това самочувствие от този симпатичен млад харковски възпитаник?
Това е симпатично. То направо изказване на националист. Български националист, мога да го кажа.
Не
влагам
не
много ирония. Не влагам ирония. Защото да кажеш, че ние трябва сами без някаква велика сила да се справим, звучи чудесно.
Ни Русия, ни Америка.
Звучи чудесно, симпатично и същото време инфантилно, защото е ясно, че нямаме тази способност да се справим сами. Но можем сами да направим много неща. Сега, ако той иска да продължи, това е свое изказване, да го превърне в дело, трябва да разтвори архивите и да види как влизането на Европейския съюз ни лиши от суверенитет. Това е юридически, се казва, установено. Как ни излъгаха, че блоковете на АЕЦ Козлодуй са опасни, трябва да ги затворим. Да прелисти тези страници и да каже, защо не излъгахте тогава, защото даже има и такива текстове в едни венски конвенции, които казват, ако един договор е сключен на база на измама, той не е валиден. Тоест, той може дори да отхвърли определени договори, ако иска да следва тази линия, която е заявява. Тя звучи много добре. Аз лично бих му дал съвети, да се казва, неделно училище мога да отворя. Исках с Бойко Борисов, то не слушаше, ето виждате как завършва. Сега хори се оправдава по села и градове, какво всъщност не е направил. Кирил Петков също, ако иска да слуша по-така патили в политиката и в живота хора, ще се издигне, ще се развие повече. Това се отнася и за патриотични партии. Ето преди малко гост беше Костадинов. Аз съм се опитвал да му дам съвети с най-добро отношение. Някак си у нас политиците почват да смятат, че от тях започва историята. Ама добре, ако искаш да пишеш класическа музика, трябва да знаеш, че има Моцарт, Бах, Бетовен. Ако искаш да рисуваш, трябва да знаеш, че има Рафаел, има
Пикасо, Моне.
Пикасо, Салвадор Дали, гений.
Добре, обаче...
Ако искаш да правиш такава политика, която сега чувам, аз слушах предния гост, много добри изказвания, да, съгласен съм, но защо някак си всичко тръгва от Възраждане? Който иска да се присъедини...
Постойте, не влизайте в...
Не влизам. Да. Само казвам, че това е синдром за българския човек, политик, който влезе някак си във властта, парламент, правителство и започва да говори все едно, той измисля света.
Но хайде вие като зрял човек, като човек с огромен политически опит, няма да ви направя комплимент да кажа огромна култура, огромен журналистически опит, знания, перо и... Как това е истината за вас? Хайде да изслушаме какво каза вчера министър-председателя в Брюксел за Москва и Путин, след като искате да му станете учител, ментор или да се да помагате на политиката, трябва да оценяваме какво се случва.
Да. Путин трябва да знае две неща. Едното, че всички заедно работиме в един глас и не може да има разцепление. Това беше, може би, най-важното съобщение вчера. И другото е, че всяко действие има тази цена и Европа ще бъде заедна
заедно ще работим, така че да не може да избира една страна срещу друга. Русия, България мислим за много силна, много мощна, но нейната икономика реално е много лимитирана. Тя, ако погледнете Русия на световната карта като част от световните икономика, тя е съвсем мъничка. Ако нарисувате картата на света с икономиката, тя е съвсем мъничка и де-факто какво има Русия? Има петрол и газ и има оръжия. И всъщност прилича на една бензиностанция с ракети.
Това
прилича, прилича ли ви Путин на бензиностанция?
Не. Това пък е съвсем инфантилно изказване. То най-вече на базирано на непознаване или пък на измама съзнателно, защото Русия не е бензиностанция с оръжие. Първо, за да имаш такова оръжие, в момента тя е най-високотехнологична държава в света. За да го направиш, това значи не може си само с петрол и газ. Това е стара една мантра, която едно време така се въртеше пак от щатите, от мозъчни щабови, горна Волта с ракети. Това не е вярно. Значи през последните десетина и повече, 20-тина години, Русия вече е много сериозно развита държава, така речете санкции пък помогнаха там да се развият сектори, които при това не бяха много добре. Да, в момента обикновените руснаци казват, нека само да не свалят санкциите, че те ни дадоха много препитания, развихме много области в селско стопанство, лека промишленост, които преди това не бяха. Така че това категорично не е вярно. Средният стандарт на живот на руския гражданин, не на олигарси, не на високо поставени държавници, е по-висок от българския. Това нещо Кирил Петков може да се запознае, да го види, ако иска да е обективен. Да говори по този начин не е добре и не е вярно най-вече. Пък, когато говориш неверни неща, почваш да влизаш в блатото на измамата.
Изводи ви на третия ден. От опита на Путин да установи нов геополитически ред. Извода ви. Какво ще стане?
От руски удари, защото ние до сега нямаме влязла сухопътна войска, има руски удари, които са, пак ще повторя, по американски установки, бази, които са застрашавали до този момент сигурността на Русия. Тоест, това е една защитна военна операция. Изхода какъв ще бъде? Вероятно ще бъде разпад на Украина, изкуствената държава, както вече посочих, не регистрирана в ООН със своите граници. Така че всъщност ще бъде разделение на една автономна провинция на отделни части, в които ще се проведат избори. Там има една много голяма проруска партия, регионите. Тя вероятно ще вземе превес, защото там те бяха намачкани по време на хунтата. И ще има области в източна Украина, които ще бъдат управлявани от нормално избрани политици. Ще бъдат защитени правата на всички живеещи, включително българите. Ще бъде осигурен преход за газопроводи през области, които досега бяха спрените. Даже водата на Крим бяха спрели украинските власти. Всичко това ще нормализира живота и Европа ще бъде много по-облагодетелствана, защото сега приказките как ще ударим по Русия, ще спрем Северен поток 2, ми спрете, ако искате си стреляте не в крака, в корема. Защото Северен поток 2 означава, ако се спре, Германия да фалира. Тогава ще видим протести пред Американското посолство в Германия. Тогава ще видим протести, които ще свалят сегашното германско правителство и предсрочни избори. Тъй като германският бизнес, средна класа все пак, няма да са съгласни да бъдат лишени от руския газ, тъй като той е единствения. Над 50% захранва икономиката там. И това се отнася и за Франция, и за други държави. Италия, Южен поток беше направен за Италия, не толкова за България. България беше транзитно трасе. Така че нормализация следва. Украинската военна част, армията, това не са паравоенните бандити, те разбират състоятелността на една война, те ще седнат на преговори. Този, който трябва да бъде съден за престъпление, ще бъде съден, такива като Турчинов и батальон Азов и прочие убийци, и те трябва да бъдат съдени. Наистина се види какви престъпления са извършвани и нещата ще се нормализират. Сега с Западна Украина какво ще стане? Вероятно и там ще се проведат, те са католици, там ще се проведат някакви избори. могат да решат да бъдат автономна област, която да сътрудничи с Полша, с Унгария.
Разбрахме ви, не очаквате сътресения, жертви и кръвопролития.
Не, то военни удари без жертви няма, но жертвите ще бъдат минимално и няма да бъдат 600 000, както в Ирак.
Сега ще си позволя нашия нов подарък, последния ни подарък, за да сте в унисон с New Wave, новата вълна в политиката. Подарявам ви Танис и Харвард. Подарявайте фотографа.
Аз съм завършил Шуменския университет, но и Харвард.
Желая ви успех с новата тениска.
Благодаря.
Добре сте дошъл винаги в студиото.
Даже ще оставя наследство на малкия...
Разговаряхме с Волен Сидеров, лидера на Атака. Изчезваме и се връщаме.